Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'da sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının derdi var.
30'a kadar bina o ərazidə dağıdıldı, büyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hansı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İki yer şəhərdə emlakxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ney var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz eks-prezidentlər haqqında danışdıq bundan əvvəlki bir saat ərzində. Deputat Fazil Mustafa, mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli və hüquqşünas Erkin Qədirli cəmiyyətin və hökumətin eks-prezident statusuna münasibəti barədə fikirlərini bölüşdülər. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz elmdir. Elm Azərbaycanda elm nə gündədir? Keçmiş təhsil naziri Firudin Cəlilov və Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun direktoru Budaq Budaqov elmin indiki səviyyəsindən və inkişaf perspektivlərindən söhbət açacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edin ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramının mövzusu elmdə studiyamızın qonağı Firudin Cəlilov. Salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Firudin bəy.
Xoş gördük.
Və bir qədər sonra telefon xəttində akademik Budaq Budağov olacaq və biz elmin inkişaf perspektivləri və indiki vəziyyəti haqqında danışmaq istəyirik. Firudin bəy, siz elmi araşdırmalarla məşğulsunuz, alimsiz bir müddət təhsilin menecmenti ilə də məşğul olmuşsunuz, amma indi peşəniz yəqin ki soruşanda deyirsiniz alimə, elə mi?
Elədir.
Bu yaxşıdır ya pisdir?
Ümumiyyətlə elmlə məşğul olmaq yaxşıdır, amma bugünkü Azərbaycanda elmin durumuna baxıb elmlə məşğul olanların halına acımaq lazımdır. Burada bir məsələyə diqqət yönətmək istəyirəm ki, tarix boyu elmlə məşğul olanlara, yəni əsl alimlərə, də o əldə qayrı alimlərdən söhbət getmir, əsl alimlara, xocalara həmişə cəmiyyətdə yüksək qiymət veriblər, dövlət qayğısında olublar bunlar, hətta laf orta çağlarda, saraylarda belə alimlər üçün şərait yaradırdılar. Yəni, cəmiyyət elmə həmişə yüksək baxıbdır, amma indi biz elə bir duruma gəlib çatmışıq ki, əsl elmlə məşğul olanların qiyməti verilmir. Söhbət məndən getmir. Yəni, mən məşğul olduğum sahə elədir ki, mən bu hökumətdən elə bir şey də ummuram. Amma indi söhbətimiz əsnasında bəzi məsələlər üzərində dayanacağım ki, mütləq hökumətimiz üzünü elmə çevirməlidir.
Bu yaxınlarda İlham Əliyevin Milli Elmlər Akademiyasında bir çıxışı oldu və orada elmə qayğı haqqında xüsusi danışdı, alimlərin indiki durumu haqqında və bunun yaxşılaşdırmaq lazımdır dedi, elmi araşdırmalara xüsusi diqqət lazımdır dedi. Bu sizcə ümumiyyətlə elm və hökumət, elm və dövlət münasibətləri harada olmalıdır? Bu divar harada çəkilməlidir? Yardım nə qədər olmalıdır? Hökumətin elmə müdaxiləsi hara qədər yol veriləndi?
Xəcə xan, bu sualı əgər mümkünsə bu sualın cavabını söhbətimizin axırına saxlayaq. Çünki elə söhbətimizin məğzi gəlib burada yekunlaşmalıdır ki, hökumət elmə münasibəti necə olmalıdır hökumətin. Ona görə əvvəldən bunun üzərində deyansaq, mən elə gəlir ki, bugünkü mən nəzərdə tutduğum məsələlərdən çox danışa bilməyəcəyim. Mən istəyərdim ki, biz başlayaq ümumiyyətlə elm haqqında bir təsəvvür ortalığa qoyaq, yəni cəmiyyətdə, ümumiyyətlə bəşəriyyətdə elmin yeri nədir və bu hansı inkişaf mərhələlərini keçib, niyə biz gəlib bugünə çıxmışıq? Bunun səbəbləri üzərində biraz duraq, indi hər şey ki, dövlətin, hökumətin üzərinə yıxmaq da düz deyil.
O, adətən mən verilişin dramaturgiyasını qonaqların ixtiyarına buraxmıram, amma
mənə güzəşt eləyir.
Amma siz alimsiz də, sizə güzəşt eləyək.
Aydındır, sağ olun. Xəcəxam, əvvəla elm sözün özündən başlayaq. Bu bizim söz deyil, ərəb sözüdür. Mən də bir dilçi kimi bilirəm ki, bir başqa dildən söz alanda, bu söz alan dildə o alınan söz qısır qalır, inkişaf eləmir, doğub törəmir.
Sözünüzü kəsim. Elm sözü dediniz ki, ərəbcədən gəlib. Ərəb istilasına qədər Azərbaycanda elm yox idi demək olar.
Yox, qətiyyən. Əksinə daha çox idi. Daha güclü idi, daha deyək ki, dünyavi idi. İslamı qəbul eləyəndən sonra get-gedə bizdə bu ərəb sözləri, sonra da fars sözləri gəldi, dilimizdəki gül kimi sözlərimizi vırdı, çıxartdı. Məsəl üçün, bizdə elm sözünün qarşılığı bilikdir. bilmək feilindəndir. Sən elm sözündən 5-6 sözdən artıq yarada bilməzsən. Çünki bu bizim söz deyil, bizim dildə o qısırdır. Amma öz sözümüzlə, biliklə fikir ver, bilgə, bilim, bilici, bilmək, bilgin və bilim və s. nə qədər istəyirsən söz düzəldə bilərsən.
Elə, o zaman Orxan Yenisey abidələrində də bir Gültəkin abidəsində Bilgə Xaqanın
təbii elə bax
o yəni bilən Xaqan idi mi yoxsa biliyə qiymət verən bilik, adam idi mi?
Bilikli adamlara bilgə deyiblər amma əsl mənası filosof deməkdir. Belə bu yaxşı yadıma saldın bu sualından. Bax görsən biz elmi almışıq amma filosof sözünü də Avropadan almışıq Yunanlardan. Halbuki biz elm sözünü almasaydıq, elə dilimizdə həmən o bilik sözündən törəmiş bilgə var da, yəni filosof anlamında bilgə. Elə buradan filosoflarımıza da üzümüzü tutub bir iradımı bildirim. Ən qədim Türk filosofun kim olduğunu bu adamlar hələ bilmir. Bizim filosoflar bilmir.
Mən də bilmirəm.
Halbuki, indi səni bilməməyin normaldır. Çünki sən haradan oxumalısın da. Amma bunların ixtisası da. Axı, neçəsinə sual vermişəm, bilmir. Halbuki, dünyanın 7 filosofu ki var, 7 müdrik deyirlər, semi müdrik. Onlardan biri həmin qədim Türk filosofudur, bilgəsidir. Qonur bəyin oğludur, anaxarsdır. Gedib Yunanistanda Solon tələbəsi olub. Elə madam ki, söhbət ondan düşdü, ondan bir misal çəkim. Yəni, o Anaxarsın deyimləri haqqında çox geniş məlumatlar var, yazılar var, qaynaqlar var. Ezop kimi çox bilmiş bir adamla, bilgəylə, filosofla bunun dueti olur. Ezop, deməli, öz yaşam tərziylə bizim qədim türk yaşam tərzini, yəni şərqli yaşam tərzini qarşılaşdırır və deyir ki, axı sizdə böyük imarətlər tikmirlər, yəni dəyər vermirlər. Anaxars, yəni ulu türk filosofu ona nə deyir? Deyir, düzdür, bizdə sizin kimi imarətlər tikmirlər mərmərdən. Bizdə deyək ki, çadırlardır, nə bilim, arabalardır, yəni o saqa yaşam tərzini deyir də skiflərin. Deyir, bizdə düzdür elədir, amma bir fərq var ki, siz o mərmər binalar içərisində yaşayan insanlara dəyər vermişsiniz. Bizdə isə əksinədir. Çadır içində yaşasa da biz o insanın dəyərini veririk. Onun insan hüquqlarını qoruyuruq. Onun mülkü hüquqlarını qoruyuruq. Yəni, fikir verin, biz indi söhbətdən yayındıq, o filosof bilgə məsələsinə toxunası olduq sənin sualından bağlı. Mən, Xəncə xan, bizim söhbət haradan başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, tarix boyu hardakı elmə imkan yaradıblar, elmə qayğı göstəriblər, o ölkə, o məmləkət inkişaf edibdir. 45-ci ildə Yaponiya çox bərbat bir vəziyyətdə idi, müharibədən də uduzmuşdu. Amma elmə, təhsilə, investisiya qoya-qoya 15 ilin içində gəldilər, gördünlərinin necə bir ölkəsinə çevirdilər. Eyni şeyi almanlar haqqında demək olar. Müharibədə uduzmuş bir xalq idi, şəhərləri darmadağın olmuşdu. Amma elm yolu ilə, alimlərin imkanı ilə, təhsillə qalxdılar, oldular genə dünyada ən irəldə gedən ölkələrdən biri. Bir daha təkrar edirəm, dövlət həmişə elmə üst tutmalıdır. Ümumiyyətlə, elmə qoyulan investisiya ən dəyərli investisiyadır. Bax, bugün binaları qaşıyırlar, nə bilim, bəzirlər, o qədim türk filosofun sözü olmasın. Bu üzdən bu binalara qaşınan pullara xərclənən milyonları elmə qoyun ki, o gələcəkdə bəhrə versin. O divarı qaşıyıb içindəki insanın sən qədrini bilmirsənsə onun nə mənası var? 10 ildən sonra yenə qaralacaq da Bakının bu maşınların hissindən də həmin divarlar yenə qaralacaq. O insanlara dəyər vermək lazımdır. İnsanların biliyini, elmini artırmaq lazımdır. Bir misal da çəkmək istəyirəm. Mən ümumiyyətlə elmlə son 30 ildə elə olub ki, bəzən Respublikada bu elmin başında duran adamlardan olmuşam. Deyək ki, baş nazirin mavini olanda bu elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə mənim kuratsiyamda idi. Birbaşa bu işlə məşğul idim mən. Bir gün Eldar Salayevə zəng elədim ki, bəs akademiyanın deməli şurasını yığ, o elm şurasını gəlib bir söhbət eləyəcəm. Eldar Salayev də o dönəmdə akademiyanın prezidenti idi. Deməli, mənə telefon açdı ki, bəs yığışmışıq, gözləyirik. Getdim, Respublikan tanınmış alimləridir. Hamısında xətrini istəyirəm. Özü də çox gözəl, böyük alimlər, tanımış alimlər. Biraz söhbət başladı. Mənim məqsədim nə idi? Onlara başa salmaq istəyirdim ki, gəlin elm qanunu hazırlayaq. Çünki mən təhsil qanunu hazırlamışdım. 92-ci ildə o təhsil qanunu qəbul elətdirdik. Və o təhsil qanununa görə bizim təhsilimiz dağılmadı heç olmasa. Deyək ki, test imtihanları gəldi həmin təhsil qanununa görə, bakalavr, magistr mərhələləri həmin qanununa əsasında gəldi və s. Gözəl bir təhsil qanunu hazırlanmışdı və qəbul olunmuşdu parlamentdə. Bu ilə paralel mən istəyirdim elm qanunu da olsun. Bu məqsədlə bu akademiyanın, deməli, axsaqqal alimləri ilə bu görüş keçirdim və orada rəhmətli Ziya Binadov maraqlı bir söz dedi. Dedi ki, ay dostlar, öz həmkarlarına deyil, mən 45-50 ildə bu akademiyada işləyirəm, birinci dəfədir ki, bir məmur gəlib bizlə elmi söhbət eləyir. Mən belə şey görməmişəm. Adətən elmə kim rəhbərlik eləyərdi? Alimlər qalardı bir qıraqda, bir partiya işçisini təhkim eləyərdilər ki, o alimlərin kurasiyası onda olsun. Həmin partiya işçisini otursaydır, öz tərcümələrini yaza bilməzdi. Fikir verirsiniz, yəni bugünkü elmə münasibətin kökündə həmin o keçmiş münasibət dayanır. Həmin kommunistlərdir, həmin məktəbi keçmiş adamlardır. Ona görə bu elmə rəhbərliyi eləyəndə yenə həmin fəsadları verirlər.
Bu arada dinləyicilər yazırlar, mən xatırladıram dinləyicilərimizə ki, mövzumuz elmin bugünkü durumu və inkişaf perspektivləridir. Və Əli Əkbər yazır, hər şeyin o cümlədən elmin də pulla alınıb satıldığı, korrupsiyon, rüşvətxor, yaltaqlığı təşviq edən, şəxsiyyət sahibi fərdləri həbs edən, öldürən, təqib edən feodal neomonarxik düzəndə elmdən söhbət belə gedə bilməz, belə yazır Əli Əkbər dinləyicimiz. Xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Daha bir dinləyici yazır ki, ən minimum gəliri 85 manat olan ölkədə, minimum təhsil haqqı 900 manat olan ölkədə elmdən çox nə ilə maraqlandırmamız görünür, belə yazır dinləyici və siz elmin tarixindən danışdınız və elmin sovet vaxtı necə menecment olunduğuna da toxundunuz. Amma bir yəni yenə qayıtmaq istəyirəm həmin o suala. Bu menecment lazımdır mı ümumiyyətlə? Ehtiyac var mı menecmentə? Elmlər Akademiyası deyilən bir quruma ehtiyac var mı? Yoxsa bu elm siz dediniz ki, elmə pul qoymaq çox vacibdir, çox gəlirli ola bilər bu. Bəlkə elə bu da bir liberal bazar münasibətlərinin öhdəsinə buraxılsın.
O şəkildə olmaz, amma mütləq dəyişiklik lazımdır, reforma lazımdır. Mən hələ 90-cı illərdə məqələlərimdə sonra bu elmə təhsilə rəhbəri elədiyim dövrdə dəfələrlə bunu gündəmə gətirmişəm. Hətta o vaxt Lit qəzətədə də, Moskvada çıxan Lit qəzətədə də böyük intervim getmişdi və o Rusiya cəmiyyətində hətta böyük rezonans doğurmuşdu. Orada səfirlikdən mənə telefon açıb edilər ki, bunu ayrı jurnallarda da dərc eləmək istəyirlər, icazə versin, dedim, məmnuniyyətlə. Orada mən nə təklif eləyirdim? Yəni, dünyanın heç arasında bizim bugünkü akademik sistemi kimi sistem yoxdur. Elmlə təhsili bir-birindən bu şəkildə ayırmaq düz deyil. Yəni, o anda universitetlər, bu yanda akademiyalar. Bu sistem özünü doğrultmur. Xüsusilə bu cür bizim deyək ki, bazar iqtisadiyyatına keçdiyimiz bir cəmiyyətdə, o keçmiş dövrdə ola bilərdi. Deyək ki, planlı iqtisadiyyat olan, yəni hər şeyi planlaşdırırdı. Amma indi kim nəyi bacarırsa, bacarığına görə qazanmalıdır. Biz o sistemdə yaşamalıyıq. Daha doğrusu o sistemi qəbul eləmişik. İndi akademiyanın elə üstü var ki, deyək 150 işçisi var. O 150 işçidən 10-u, 15-i məhsuldardır. Həqiqi elmlə məşğul olur. O yerdə qalanı da deyək ki, ona buna dissertasiya yazır və yaxud diplom işi yazır, dolanır. Eləsi də var ki, elə adıca işə gedir, gəlir, il boyu bir məqələ də yazmır. Yəni, o 150 nəfərin gördüyü elmişi əsasən 5-10 adam aparır. Mən nəyi təklif eləyərdim? O 5-10 adamın maaşını 10 qat artırsınlar, o birisilər də görəcək ki, bunların məhsuldarlığı yoxdur, gedib özlərini ayrı peşə seçəcəklər. Biri, islahatı bu cür daxildən aparmaq lazımdır. Bir də dövlət səviyyəsində ümumiyyətlə akademiyalarla universitetləri birləşdirmək lazımdır. Yəni, burada ləğvdən söhbət getmir. Akademiyanın daha mobil işləməsi üçün bu sxemi mən o vaxt təklif eləmişdim. Bu necə olur? Deyək ki, akademiyada çox məşhur alimlər var, çox məhsuldar alimlər var, ellər var ki, onların laboratoriyaları 30-40 il işləyir. O cür, deyək ki, akademiklərin, professorların əlin altında kim olmalıdır? Universitetdə oxuyan magistrlar olmalıdır. Yəni, magistrlar gedib öz elmi praktikasını, elmi işini akademiyanın həmin institutlarında mütəxəssislərin əlin altında keçməlidirlər. Akademiyanın o tanınmış, gözəl alimləri də universitetlərdə dərs deməlidir. Bu, inteqrasiya belə olmalıdır. Onda akademiyada işləyənlərin maaşı da artıq olar.
Amma sizə etiraz edərlər, deyərlər ki, əslində inteqrasiya var. Digər ki, əksinədir. Magistrlər o elmi işlərin yazılmasında iştirak etmirlər, ola bilsin, amma alimlər magistrlər üçün elmi işlər yazırlar.
İndi bunlar biabıçılıq da, Xəzi xan, bəyəqi Ələkbər soydaşımız da gördünüz. Əslində, mən deyənləri deyir, o biraz daha kəskin deyir, daha deyək ki, hövsələsiz deyir, düz deyir. Bizdə elmə münasibət elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, deyək ki, əgər akademiklərin seçkisi siyahı ilə seçilirsə, bu deputat seçkisi kimi, orada artıq akademikin qiyməti olmur. Halbuki bizim çox gözəl akademiklərimiz var. Yəni, öz gücünə gəlib, o laborantlıqdan başlayıb, gəlib akademikliyə qədər, öz gücünə qədər gəlib. Bu akademiya sistemi də tarix boyu demokratik bir sistem olub. Orada seçki sistemi ilə olub. Hətta o vaxt Xruşov akademik keçmək istəyirdi, Rusiya Akademiyası onu keçirtmədi. Baxmayaraq ki, ölkənin başçısı idi. Ölkənin başçısını qoymadılar akademik keçsin. Niyə? Çünki akademiklər orada demokratik seçki keçirtmək hüquqları var idi. İndi elə şey eləmək olar, siyahı tuturlar. Hətta bir heç doktor belə müxbir üzvü olmayan adamlar da akademik seçirlər. Belə şey olmaz axı. Bu mənada yəni, akademiyada böyük islahatlar lazımdır və o islahatlarda mən iki cürə görürəm. Həm təhsil ocaqları ilə inteqrasiya, ağıllı şəkildə. Məsəl üçün, bizdə deyək ki, təhsil nazirliyini böyüdüb eləmək olar elm və təhsil nazirliyi. Yəni, orada artıq akademiya sistemi də onun içində olar. Bunu mən beləsi Gürcüstanda eləyiblər, Rusiyada da bunu çoxdan eləyiblər. Bizdə bir daha təkrar edəm, bizdə elmə rəhbərlik eləyən adamlar milli ovqatları yoxdur. Elə deyirlər ki, ağrımaz başımız, niyə bunu eləsək birdən əngəli çıxar, kimisə işdən çıxartmaq lazımdır, kimisə həqiqi bilən adamı işə gətirmək lazımdır, onu da yuxarıdan razılıq verəcəklər, verməyəcəklər, başımı niyə ağrıdım? Bu psixologiyalı adamların elmə rəhbəri eləməyə gəlib, bugün Azərbaycan elmini bugünə salıb. Gənclərin elm dalca getməsi üçün böyük əngəllər yaranıb. Çox böyük.
Bu yaxınlarda bilmirəm, bu son illərin statistikası necədir, amma 7-8 il əvvəl bir statistika çıxarmışdılar və o statistikaya əsasən belə bir mənzərə yaranırdı ki, elmi işlərin 80%-dən çoxu filologiya sahəsində yazılır. Yəni 80%-ə yaxını filologiya sahəsində yazılır. Riyaziyyat, fizika və s. bu kimi mövzularda ümumiyyətlə çox azdır. Tarix ikinci yerdə idi. Haradasa bir 10% civarında da tarix var idi. Və niyə belədir? Niyə bu qədər, həqiqətən də bu qədər filologiya sahəsində, dil və ədəbiyyat sahəsində araşdırmaya mı ehtiyac var? Yoxsa asanı odur elmi dərəcə almaq üçün ona görə bu sahəyə qaçırlar?
Xəzər xan, bu çox ciddi sualdır. Yəni bu yarım saatlıq söhbətdə bunu açmaq olmaz. Özdə mən ağrılı yerimdir. 92-ci ildə yenə də təkrarlayıram. Mən baş nazirin müavini olanda Dövlət Ali Attestasiya Komissiyası yaratdım. O vaxta qədər bizdə yox idi. O vaxt ki deyirdilər, bu sizin sualınızla bağlı o işlərlə məşğul olan onun tənzim eləmir qurumdur. Yəni o vaxt burada müdafiə edirdilər, işlərini göndərirdilər Moskvaya. Moskvan vaxt təsdiq edirdi. İndi biz də müstəqil dövlət qurmuşduq, o qurumu bizdə yaratmaq lazım idi. Mən onu yaratdım. Və Eldar Salayevlə də bir yerdə oturduq, onun deyək ki, idarə heyətini, o plenum heyəti var, onu seçdik. Respublikada ən obyektiv alimləri yığdıq ora. Amma mən getdim Amerikaya bir konferansa çağırmışlar. Qaydanda gördüm ki, artıq rəhmətli elçi bəy gətirib ora Azad Mirzə Canzadəni qoyub. Halbuki mən ayrı adam nəzərdə tutub. O da bizim bütün planlarımızı pozdu. Da mən çıxıb oradan nazirliyə gedəndən sonra bu işlə məşğul olmadım. Bütün o əziyyətimiz yerdə qaldı. İndi o vaxı gətirib elə bir günə salıblar ki, deməli, əvvəla o oradakı korrupsiyadan söhbət eləmirəm. Amma o siz deyən məsələləri vaxt tənzim eləməlidir. Vaxı o vaxt yaratdıq ki, Respublikada gənclərin alim kimi yetişməsini tənzimləyə bilsin. Hansı sahədə alimlər azdır, ora yönəltsin. Harada çoxdur, orada biraz deyək ki, bariyerlər qoysun və s. Amma tərsin oldu. Gəldi, görsə, siz deyən günə çıxdı. Niyə? Çünki o mövzularda pul verib dissertasiya yazdırmaq görünür, asandı, ona görə hamı sonra qaçır. İkincisi də ki, elmi şuraların funksiyaları demək olar ki, çox bərbat vəziyyətdədir. Yəni bu tək vakın, yəni o sizin suala cavab verir, vakın günahı deyil, həm də ali məktəblərdə, akademiyada elmi şuraların günahıdır ki, o mövzuları müdafiə buraxırlar. Hətta fəlsəfə üzrə bəzən elə olur ki, 100-150 adam növbəyə dayanır. Amma riyaziyyatdan deyək ki, texnologiyadan, sosiologiyadan, nədən heç müdafiə gedən yoxdur.
Amma siz dediniz, Azad Mirzə Canzadə, yəni bir adam nə qədər, niyə o sistemin başında duran adamın kimliyi bu qədər fərq edirdi ki? O nə etdi ki, sizin planınız dağıldı?
Bilirsiniz, mən hər yerdə nə yaradırdımsa, ora bir ictimai qurum da qoşurdum, nəzarət qurumu. Deyək ki, tələbə qəbulu komissiyası yaradanda onun bir ictimai qurumunu da yaratdım. Ki, deyək ki, ictimai təşkilatlardan, QHT-lərdən, Valideynlər Şurasından, müəllimlərdən ibarət bir nəzarət qrupu olsun. Məndən sonra o qrupu ləğv elədilər. O qrup ləğv olandan sonra qaldı bir adamın əlində. O bir adam hara istəyir, fırlayır. Eyni şeydə vaxt eləmişdik. Məndən sonra o planın tərkibini dəyişdilər. Qaldı bir adamın əlində. Bir adam da olanda mütləq belə fəsadlar çıxır. Bu mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Ümumiyyətlə, bizim ölkədə ictimai təpki yoxdur, işləmir. Niyə? Çünki ictimai nəzarət mexanizmi işləmir. Niyə işləmir? Bu sistemə, bugünkü rejimə sərf eləyir ona görə.
Aydındır. Dinləyicilər yazırlar, Əli sahib imzalı dinləyici yazır, salam, elmi işçiyəm, 122 manat maaş verirlər, ailədə 3 nəfərik, necə dolanaq, necə işləyək, maddi texniki təchizat da yoxdur, necə inkişaf edək, belə yazır Əli sahib imzalı dinləyici. Salam, bizim elm öldürülüb, qatil isə Misir Mərdanovdur. Başqaları oxumaq üçün pul verir, biz isə oxumamaq üçün pul veririk. Gənc nəsil oxumasa, gənc alimlər necə yetişəcək? Alimlər məktəbdən yetişir, məktəb isə pis vəziyyətdədir. Rüşvət məktəbi də pis günə qoyub. Bunların hamısının bahanəsi Misir Mərdanovdur. Belə yazır dinləyici, birbaşa təhsil nazirini günahlandırır. Nabatəli Qulamoğlu yazır. Qoy, Xəcə xanım, qoy siz deyən olsun. Yəni, elmi liberal bazarın ixtiyarına buraxsınlar. Axı bu bazar da yoxdur. Olsaydı gələcək kadrları ali məktəblərdə maliyyələşdirən iş adamları tapılardı. Nabatəli Qulamoğlu yazır. Səyyaf yazır. Cənab Budaq Budaqov nə üçün Budaq-budaq var ünvanlayıb sualını, amma budaq-budaq telefonlara cavab vermir. Söz vermişdi ki, bugün söhbətdə iştirak edəcək, telefona cavab vermir. Sual isə belədir. Azərbaycan xalqının elmini hüquqşünaslığa və tibbə yönəldir. Nə üçün? Olmaz mı ki, Azərbaycan gəncləri mühəndisliyə yönəldilsin? O, belə daha yaxşı olmazdı mı? Araz Səməd yazır Şəkidən. Bu 18 ildən bir qədər çox müddət ərzində Əliyevlər hakimiyyəti Azərbaycan elminə elə ağır zərbə vurub ki, bizdən sonra gələn nəsillər də bu zərbənin ağrısını çəkməli olacaq. Bugün Azərbaycanın təhsil sistemi kolxoz bazarına bənzəyir. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bazar koma. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın ən möhtəşəm elm təhsil ocaqlarından olan BDU dünyada universitetlər arasındakı reytinginə görə 20-ci yüzillikdə 20-ci yüzlükdə qərar tutur. Alim olmaq asandır, insan olmaq çətindir. Ekrana çıxıb hakimiyyətin ünvanına mətiyələr yağdıran alimləri görəndə atalara bir daha rəhmət oxuyuram. Araz Səməd yazır Şəkidən bunu. Bu arada telefon xəttində də dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Əlövsət Osmanlıdır.
Buyurun Əlövsət.
Mən qonağımızı çox alqışlayıram. Onun fikirlərinə mən diqqətlə qulaq astım, indiyə qədər olan fikirlərinə. Mənim üçün çox belə, daha doğrusu ürəyimlə olan fikirləri. Dəqiq mənimlə, yəni eyni mən də Firudin müəllim kimi düşünürəm. Firudin müəllim bayaqları bir məsələyə belə epizodik toxundu. Ayrı-ayrı dövlətlərdə elm və təhsil nazirinin yaranmasıyla bağlı danışdı. Mən istəyərdim bu ətrafda, bu haqda biləcək ətraflı danışsın. Çünki mənim dəqiq bildiyimə görə bu MDB dövlətlərinin içərisində 11 dövlətin dövlətdə artıq təhsil naziri anlayışı yoxdur. Elm və təhsil naziri var. Daha doğrusu bu dövlətlərdə elm və təhsil arasında sərhəd qoymurlar və bunları bir-birinə doğrudan da ayrı təsəvvür eləmək mümkün deyil. Yalnız deməli Moldova'da Maarif Naziri idi, Azərbaycanda Təhsil Naziri idi, Tacikistanda Təhsil Naziri idi və Türkmenistanda Təhsil Naziri idi. Firudin müəllim, mən istəyərdim siz bu ətrafda biraz geniş danışasınız. Bu mənim birinci sizdən xahişimdir. İkinci xahişim də təəssüf ki, sizin o biri qonağınız yoxdur. Yaxşı olardı ki, mən o sualı elə Budaq müəllim hörmətim olan, yəni şəxsiyyətinə hörmətim olan Budaq müəllimə yönəltmək istərdim. Bax, Budaq müəllimin özünün kifayət qədər yaşı var artıq. 85-dən də mən belə başa düşürəm keçib də onun yaşı. Bu günləri onun belə böyük bir institutda rəhbərlik eləməyinə siz nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz? Bu doğrudanmı yaxşı haldır? Olmaz mı Budaq müəllimə çox böyük bir təqaüd verələr? Bu elmi məsləhətçi kimi o institutda qala və yaxud ali məktəblərin birində çalışır. Mən yəni bu mən bu fikirlərimə münasibət bildirməyini istəyirdim Firudin müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ ol.
Sağ ol.
Əlövsət bəy, buradan salamlayıram və fikirlərinə də əlbəttə hörmətlə yanaşıram. Bu son sualından başlayayım. Mən o fikirdə deyiləm, Əlövsət bəy. Mən Budaq müəllimi yaxından tanıdığım üçün, Budaq müəllim konkret bir sahə ilə məşğuldur. Özü də o sahəsinin görkəmli mütəxəssisidir. Özü də insan kimi də gözəl insandır, alim kimi gözəl insandır. O heç vaxt gənclərin qarşısını almır, əksinə kim gedib onun yanına çalışıb ki, onun elmi karyerası üçün əlindən nə gəlirsə eləsin. Yəni bir şəxsiyyət kimi, Budaq müəllim kimi axsaqqallara akademiyada ehtiyac var. Ümumiyyətlə mən o cür axsaqqal alimlərin elm müəssisəsindən çıxıb getməsinin tərəfdarı deyiləm. Niyə? Çünki onların bildiyini gərək onların ardıca gələnlər öyrənsin ki, onun yerini gəlib tuta bilsin. Ümumiyyətlə elmin, alimin qocası olmur. Alim yaşlandıqca onun deyək ki, biliyin üzərinə bilik də gəlir və üstəlik həyat təcrübəsi. Bu mənim prinsipal mövqeyimdir ki, yaşlı alimlərə biz hörmət eləməliyik. Biz bayaqdan elə bu elmə hörmətdən, qayğıdan söhbət gedirdi. Və onu, o hörməti görməyən gənclər də elmin dalca getməzlər. Bu ayrı məsələdir ki, qabiliyyəti olmayan qohumluğuna görə, yerlibazlığına görə gəlib böyük vəzifədə oturur, adına da akademik qoyurlar. Amma bu adamın elmdən xəbəri yoxdur. Bunu otursan iki varaqlı dalbadal yaza bilməz.
Nə qədər də elə akademiklərin
siyasi? Valla mən akademiya sistemində işləməmişəm deyin, konkret deyə bilmərəm. Amma tanıdıqlarım var ki, belədir. Hətta ləğv olunmuş elmlər üzrə akademiklər var. Yəni, elm ləğv olunubdur ki, dünya artıq onu elmlərin sırasından çıxardıb ki, belə elm yoxdur. Məsəl üçün, ateizm elmi. Amma ondan müdafiə eləyənlər, yaxud elmi kommunizm, ondan müdafiə eləyənlər gəlir olur akademik və başlayır alimlərin üzərində hökmranlıq eləməyə. Belə bərbat vəziyyətlər çoxdur. Amma Əlövsət bəyin o sualının birinci hissəsi ilə mən razıyam, o ciddi məsələdir. Ümumiyyətlə, Əlövsət bəy, mən təhsil naziri təyin olunanda 3 nazirlik var idi. Peşə məktəbləri ilə bağlı komitə idi nazirlik səviyyəsində. Maarif nazirliyi idi, bir də ali məktəblər üzrə nazirliyi idi. Onların 3-ü məndən qabaq fərman verilmişdi ki, birləşdirilsin, amma məndən qabaq 3 nazir dəyişmişdi, onları birləşdirə bilməmişdi. Mən 3 ayımı ona həsr elədim, o nazirlikləri birləşdirdim. Yəni, bir respublikada 3 dənə təhsillə bağlı, əlbəttə nazirin olması absurddur. Birləşdirdim, elə yenicə biz işə başlayırdıq ki, o yeni strukturda işləsin, rəhmətli ilçimə götürdü, tortu bölən kimi yarıdan böldü ki, yerə təzdən. Maarif Nazirliyi, bir də Ali Məktəblər üzrə Nazirliyi. Və təzdən başladı bu işdə geriləmə getməyə. İndi rəhmətli Əliyev gələndə mən ona dedim, o yenidən birləşdirdi. O, çünki heç olmasa təcrübəsi var idi, birləşdirdi. Amma indi biz elə bir dönəmdə yaşayırıq ki, Təhsil Nazirliyinin funksiyasını 50-60%-ni onun əlindən almaq lazımdır, yerlərə vermək lazımdır. Yəni, universitetlərin avtonomiyasını gücləndirmək lazımdır. Bir də təhsil nazirində 150-200 işçiyə nəyə ehtiyac var? Amerikanın təhsil nazirində o boyda işçi yoxdur. Mən, Xəci xanım, deməli, 15 gün Misirdə bu sahənə məşğul oldum. 90-cı illərdə bütün institutları gəzdik, təhsil nazirində görüşdə keçirdik, oturub müqavilələr bağladıq. Təhsil Nazirliyinin otağı babası bu otaq boydaydı, təsəvvür edirsən. Protokol imzalıydı, oturmağa yer yox idi, qonaqlar üçün ayaqüstə durmuşdular. Halbuki Misir kimi böyük bir dövlətin, qədim tarix olan dövlətin, özdə Ərəb ölkələri içərisində ən modern bir ölkənin bizdən geri qalmışdı. Deməli, o boyda işçilərə ehtiyac yoxdur, o boyda nəhəng nazirliyə ehtiyac yoxdur. Amerikada, məsəl üçün, Təhsil Nazirinin o boyda işçilər yoxdur ki, bizdə var. Bu onu göstərir ki, bizdə mütləq elmlə, akademiyayla Təhsil Nazirinin inteqrasiyası aparılmalıdır əvvəl-axır və onların funksiyasının bir xeyli hissəsi yerlərə ötürülməlidir. Bu mənada mən Əlövsət bəyin dediklərindən razılaşıram. Sadəcə bugünkü söhbətimiz təhsil olmadığı üçün, elm olduğu üçün mən istəyərdim ki, suallar elmlə bağlı olsun. Xərcə xam, əgər bir sual yoxdursa, mən bir qeyd eləmək istəyirəm.
Biz telefonda Budaq salamlamaq imkanımız var nəhayət ki, hər vaxtınız xeyir. Budaq bəy, eşidirsinizmi bizi? Alo? Alo? Budaqla yox, əlaqə yarada bilmədilər. Bir daha cəhd edəcək indi prodüserimiz. Hər halda mən istərdim ki, biz dinləyicilərin bayaq suallarını oxudum, amma bir diqqətlə yanaşaq o suallara. Konkret sualların bir qismi bundan bağlı idi ki, məktəblər pis olduğu üçün elmdə pis vəziyyətdədir. Nə dərəcədə əlaqəlidir? Yəni, artıq o zaman keçibmi ki, biz indi elmin potensialı haqqında danışanda məktəblərdən çıxırdı?
Xərcə xanım, tək məktəbdən yox, baxçadan başlamaq lazımdır. Gələcəyin alimi baxçadan yetişə gəlir. Və bizim bəyək dediyim kimi elmlə təhsil bir böyük zəncirlə bir-birinə bağlıdır. Bunların bu zəncir varı deyək ki, bağlantıda həlqələrdən biri pozulanda bütün sistem iflis vəziyyətinə düşür. Bizdə artıq bir neçə həlqə pas atıb çürüyübdür. Bilirsiniz, bunu yenidən qurmaq lazımdır. Struktur dəyişikliyi eləmək lazımdır. Böyük islahatlar lazımdır. Mən bir də buradan təkrar edirəm. Bizim, yəni hökumət bu işə üzünü çevirməlidir. O yollar da lazımdır, körpülər də lazımdır, nə bilim nələr də lazımdır, amma onlardan daha lazım elmə investisiya qoyulmalıdır. Bəyək soğdaşımız gördünüz, yazmışdı ki, bir-birlə maaş alıram, o ilə necə alır. Alim ən yüksək maaş almalıdır. Eldar Salayev bir vaxt deyirdi ki, mənim maaşım bir-birlədir, amma qapımda duran polisin maaşı məndən çoxdur. Təsəvvür edirsən, akademiyanın prezidentindən o qapıda duran polis daha çox maaş alır. Belə cəmiyyətdə elm necə inkişaf eləsin? Bu mənada bu həddindən artıq ciddi strateji bir sahədir. Millətin gələcəyidir. Xaricdə gedib oxuyan gənclərimiz qayıdır. Burada yaşaya bilmirlər, dözə bilmirlər.
Amma növbəti sual, bu elm müəssisələrinin başında duran adamlar alim mi olmalıdır, menecer mi olmalıdır?
Mütləq alim olmalıdır. Əgər elmi müəssisəsisə, deyək ki, fəlsəfə institutunun başında təbii ki, bir fəlsəfə üzrə alim durmalıdır.
Amma sizcə o elm institutunun başında, elmi institutun başında alim deyil, menecer, yəni qabiliyyətli menecer olsa, onun üçün qrantlar cəlb etmək, həmin o institut üçün pul qazanmaq daha asan olmaz mı?
Sualı başa düşdüm. Amma indiki dövrdə əgər elə olsa, deyək ki, dilçiliyin üstünə gətirib bir yap funksionerini qoysalar ki, bu menecerdir, bunun da dilçilikdən xəbəri yoxdur. O, onsuz da batmış institutu biraz da batıracaq. Heç olmasa onun başında alim olmalı ki, bilsin bu institut nədən işləyir. Çünki indiki bizim o sizin dediyiniz menecmentlər, həmin o yapçılar olmayacaq, onlar da kommunistlərin davamçılardır, eyni təfəkkür insanlardır, hələ qabağa getməyiblər ki, dala gediblər. Tanıdığımız adamlar var da. O, siz dediyiniz, məsəl üçün, deyək ki, direktor, məhsən direktor ola bilər, rəhbər yox, elmi rəhbər yox, direktor ola bilər, menecment üzrə muavin ola bilər ki, o işləri görsün. Əlbəttə, ona ehtiyac var, amma o sizin dediyiniz şəkildə yox ki, məhsənin birbaşa rəhbəri deyək ki, alim olmasın.
Aydındır. Budaq Budaqov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Budaq mənim.
Hər vaxtınız xeyir, salam üçün.
Aha. Budaq bəy, biz Firudin bəylə danışırdıq. Təəssüf ki, sizlə çox gec əlaqə saxlamaq imkanımız oldu. Dəlik. Amma elmdə, elmin inkişafı üçün siz, yəni problem nədədir? İnsanların pul mu azdır? Kadr mı yoxdur, təhsilin aşağıdan mı keyfiyyəti pisdir?
Biz alimlər ümumiyyətlə pul haqqında fikirləşməmişik. Elə nə maaş verirlərsə Allahımız şükür edib, o elmi davam elətdirir. Çünki qəlbən biz elmi o qədər bağlayıq ki, ondan ayrıla bilmir.
Aha. Yəni, pul lazım deyil?
Pul lazımdır, amma indi olmayanı nə edəsən? Gelib biz deyəndə ki, bizim maaşımızı artır, bu bir dilənçilikdir, daha özümüzə sıxışdırmırıq.
Aha. Bəs onda elmə gələn olmaz axı, insanlar ailələrini dolandırmaq istəyir.
Bilirəm, bu cavanlar gəlmir də, cavanlar elmə gəlmirlər. Onlar gəlmirlər ona görə ki, biz məsələ cavan olanda elmə gəlirdik, bilirik ki, bu elmi bizi dolandıracaqdır. Amma indikilər gəlmir, bilirlər ki, ailəsini saxlaya bilməyəcək, ona görə uzaqlaşırlar. İndi bir şey də var ki, cavanlar gəlmək istəyir, amma yer zəd məsələ məhduddur, ondan sonra onların gələcəkdə işlən cədməsi məsələsidir.
Aha. Yəni, belə bir fikir də var ki, heç yerdə bəxti gətirməyən adamlar gəlirlər elmi institutları.
Yox, elə adamları biz qoymuruq. Məsələn, mən institut direktoruyum, elə adamları mən çox uzaqlaşdırıram, yaxına da qoymuram. Mən ola bilməz ki, 5 bezlərlə adamın yanına bir qalzıncı da mən qoşam, onda da mən direktor deyirəm ki, belə deyiş olar.
Aha. Firudin bəy deyir ki, deyək ki, binaların divarlarını qaşmağa pul xərcləməkdənsə, elmə pul xərcləsə dövlətimiz daha yaxşı olar.
Yox, mən onu Firudin müəllim görünür ki, emosiya qapılıbdır. Məsələn, Azərbaycan Akademiyasının o binası çox ağır bir vəziyyətdə idi. Ona dövlət xərc qoymasaydı, onunla bir yana çıxılməzdi. Məsələn, yağış yağırdı, pəncərədən su tökülürdü, paket pollara.
Bax ben, mən akademiyanın binasını demirəm. Salam mələküm. Mən bu, küçələrdəki binaları deyirəm. Akademiyanın binasını əlbəttə xərç qoyur.
Küçələrdən iki deyirək, hamısını xərç qoyur, hamısını remont elətdirir.
Bu da bəlkə heç Azərbaycanda elmə ehtiyac yoxdur. Yəni bir halda ki, gənclər də gəlmir, pul da qoyulmur.
Elmə ehtiyacı olmayan devlet qaranlıq bir dünyadır. Onun peşbəkisi üzülməz, gələcəkdir olmaz.
Yəni
ki, hər şeyi müəyyənləşdirir, istiqamətləndirir, ona uyğun olaraq biz gedir.
Amma baxın, siz oturmuşsunuz iki alim, indi bu mövzuda söhbət edirsiniz. Mənim üçün maraqlıdır, Azərbaycan elmi, dünya elminə nə bəxş edib son illərdə, hansı töhfəsi olub? Yəni biz əgər dünya elminin istehlakçısı olaraq qalırıqsa, bəlkə heç ümumiyyətlə bütün bu sistemə ehtiyac yoxdur.
Mən başa sizi, heç bilmirəm sizi mən elə.
Yəni ki, Azərbaycan elmi, dünya elminə hansı töhfələr verib son illərdə?
Azərbaycan elminin dünya elminə verdiyini mən birinci deyim ki, məsələn, mən Mədəliyevin yeni benzin icaz eləməsi müharibənin udulmasına gətirdi, çıxartdı. Çünki Alman təyyarələri bizimkilərdən yuxarı qalxırdı. Yuxarıdan aşağı vururlar, tökürlər aşağı. O təyyarə benzin olandan sonra o deməli bizimki hərəkət sürəti də artdı, pataloku da yuxarı qalxdı. Almanların yuxarıdan aşağı onları vurmağa başladılar.
Aha, bəs son 20 ildə müstəqillik dövründə?
Son 20 ildə elmidə bir şey, o kitablara baxmaq lazımdır, oxumaq lazımdır. Getməkdən bu yaxınlarda bu bana bir zat Murat Baykal bir kitab bağışlayıb. Veri ki Ateş İndiski Neft Neftənoy Karol Mira. Bu Neftənoy Karol Mira'nın mesela bir yer hemen bir sürü tapa bilmedim. Onun hakkında o ananın olduğu yer da bir şey görmedim. Özde bu öyle bir şahsiyetti ki onu mesela öyle bir uzay yerde bunun abide koymak lazım. Hamı görsün ki Azərbaycanın böyle oğlu olubdur. Ümumiyyətlə Hindistan neftinin açılışında, Cənubi Amerika'da neftin keşfinde, açılışında o temeli başta olubdur. Bu aparıbdır. Özde hansı devlet istəyirmişsə, güzən deyilmiş ki, deməli, onu göndərin gəlsin, o neft axtarışı. O da...
Yəni, yaxşı geologlarımız olub deyirsiniz.
Yəni, bizim nə geologlarımız bilirsiniz. Adamlar var ki, naşükürlər onlar. Azərbaycanı görmək əvəzinə, Azərbaycan alimlərini görmək əvəzinə gedib orada saxta axtarırlar. Özünkilərdə də deməli yaxşı qeybət vermirlər.
Firidun bəy, bəlkə da, siz üzr istəyirəm Budaq bəy. Bəlkə siz xatırlayasınız bu Azərbaycan Firidun bəyə deyirəm, bəlkə Firidun bəyi xatırlayar son 20 ildə elmi kəşflərlə bağlı.
Budaq müəllim elə dolayısıyla biz deyəni deyir ki, yəni alimə gərək qiymət verəsən ki, öz alimlərimizi də tanımırıq. Məsəl üçün, Lütfi Cada kimi alimimiz olub, mən bayaq adını çəkdim, Məhməd Əli Yusufov kimi.
Yusuf Məhməd Əliyev.
Yusuf Məhməd Əliyev kimi alimlərimiz olubdur. Amma İndi niyə o cür alimlərimiz üzə çıxmır? Çünki biz alimlərimizin qədrini bilmirik. Əsl elmlə məşğul olanların qədrini bilmirik. Məsəl üçün, bir nəfər qız çıxır, iki dənə mahnı oxuyur, üçüncü dəfə oxuyanda artıq əməkdar artist kimi təqdim edirlər. Dördüncü, martıncını oxuyanda buna xalq artistlər verirlər.
İndi neyirək ki, bizim ki, bir dənə artist gəlir, bir mahnı oxuyur, onda başını tumarırlar, yüzlə izvaniyə verirlər, qabağa çəkirlər. İndi o bir günah bizdə deyil.
Aha, günah kimdədir?
Mən sizə coğrafiyası haqqında deyə bilərəm məsələ.
Məsələ?
Bəli.
Aha. Kimdədir? Yəni günah kimdədir?
Bəli.
Dediniz günah bizdə deyil. Bəs günah kimdədir, Budaq bəy?
Günahçıları axtarmaqdan daha önce elə bir nə bilim günah, mən səni günahlandıram, siz də məni günahlandırarsanız belə-belə arada itər-batar gedər.
Budaq müəllim, gəl
Azərbaycanın coğrafiyasını tədqiq eləmək üçün nəhəng alimlər lazım idi, onlar da bizdə tapıldılar, özə tədqiq elədər. Məsələ, əvvəl Şıxlinski Azərbaycan iqliminin tiplərini ayırıbdı, hər yerdə nələr var, baş verib onu tədqiq elikdi. Sonra mədəsədə Azərbaycanın ümumiyyətlə iqlimin formalaşmasının anatomiyasını veribdi ki, hansı təbii proseslər Azərbaycan iqlimin formalaşmasına yaxından kömək edir. Biz də indi gecə gündüz fikirləşirik ki, hansı elmi istiqamətdə aparaq ki, məsələ coğrafiya elmində yenilik olsun, özdə xalqın rəğbətini qazanmış olsun. Aha. Biz bu yaxında da məsələ atlas buraxmışıq, ekologiya atlası. Orada verdiyimiz xəritələrin hər biri ayrılıqda millətə bugün sabah lazım olan şeylərdir, onları olmalıydı, eləyiblər.
Buzaq mənim, elə bizim, özür istəyirəm, buzaq mənim, bizim dediyimiz də odur da, bax, atlas buraxırsınız məsəl üçün, bir belə telekanal var, o atlası buraxan adamları çağırmalıdır, onun haqqında məlumat verilməlidir, alimləri millətimizə tanıtmalıdır, onun əvəzinə şov konsertlər verirlər. Bizim də dediyimiz odur ki, bu hökumət elmə münasibəti çox pistir, söhbət bundan gedir. Yəni, alimlərimizi tanıtmalıyıq, alimlərimizin maaşını artırmalıyıq, elmə gərək biz qədir qiymət qoyaq ki, elmdə inkişaf eləsin.
Düzdür, orası orada elədir ki, baxın, bu şu oyuna iştirak edən adamlarla elmi müqayisə eləmək düzgün deyil. Çünki onlar ayrı yolun adamlarıdır, ayrı işçi adamlarıdır. Onun ətrafında olanlar da başqa xalqdır. Deməkdir ki, elmin inkişafı üçün elmə kapitalını qoymaq lazımdır. Bəxin də göstərmək lazımdır elmi işçilərə. Onların maaşlarına baxmaq lazımdır. Olsuz mümkündür.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Yaşar Məmmədlik yazır ki, elmdən danışırsınız, Bakı Dövlət Universitetinin indiki dövrdə adı Bakı Dövlət Univermağı olmalıydı, belə yazır dinləyici.
Bakı Dövlət nə?
Univermağı. Yusif yazır, mənə elə gəlir ki, elmi bugünə salam Misir Mərdanov deyil, rejimdir, belə yazır Yusif imzalı dinləyici.
Onların, oranı qutaran ismindən tələbələr var, müəllimdirlər, hərəsi müxtəlif yerdə işləyir, onların əməyini harə qoyur.
Azərbaycanda elmin özünün varlığı şübhə altındadır. Ölmək üçün var olmaq lazımdır. Elm müstəqil fərdlər səviyyəsində inkişaf edir, həmin fərdlər də...
O səti düşünən, elmdən xəbər olmayan adamların işidir onların şeylər, demək.
Belə hesab edirsiniz.
Onlar ədələsiz hərəkət edirlər. Çünki bizdə... Olan elm işçilərin hər biri ayrılıqda bizim nəzarətimiz altında apardıqları tədqiqatın hamısı xalqa, millətə çox lazımdır. O da olur, eləyirik.
Amma ki, siz bizi günahlandırdınız, medianı da günahlandırdınız, jurnalistləri də günahlandırdınız. Mən bizim günah payımızı üzərimizə götürməyə hazıram, amma iki alim oturmuşsunuz studiyada və söhbətdə iştirak edirsiniz. Elmin, deyək ki, son 20 ildə nailiyyətləri ilə bağlı, heç siz elmi camiədə bilmirsiniz ki, kimlər var, nə var, özünüz bir-birinizin nailiyyətlərindən xəbərdar deyilsiniz. Bizi günahlandırırsınız ki, biz xəbərdarız.
Onun da günahı bizdədir. Çünki biz tez-tez çıxış edəməliyik, yazmalıyıq ki, tanım ki, coğrafiya elmi indi. Elmə nə verib, onun təsərrüfatı nədir? Xalqın, millətə xeyri nədən ibarət? Bu olmasa, o elmin təbliği zəif olduğuna görə belə gedir onlar.
Aynen. Və yeganə imzalı dinləyici yazır ki, nazirliklərdə olan elmi tədqiqat institutlarını akademiyaya vermək lazımdır. Çünki nazirlikdə elm qədri bilinmir və institutlar bərbaddır.
Orası düzdür, qabaqdan onu da bilirdilər, onlar da elmi olan elmi tədqiqat institutlarını akademiyaya verdilər, payladılar onu. İndi yenə müəyyən institutlar var onların nəzərindədir, mənə belə gəlir ki, ona heç bir ehtiyac yoxdur.
Ümumiyyətlə, bu qədər instituta ehtiyac var mı Azərbaycanda?
Ha, necə?
Bu qədər instituta ehtiyac var mı?
Biz onun üçün gərək tədqiqat aparırlar, iş aparırlar. Baxarsan ki, necədir? Yoxsa yumuru fikirlə İlçeden giden adam der ki elime hiç kime lazım değil. Bundan iş başa çatmaz ki.
Aydındır. Teşekkür ederim. Budak Budakov ve Firudin Çelilov iştirak edirdiler bizim elmlə bağlı müzakirəmizdə. Elm nə gündədir və çoxlu sual qalıb və biz verilişin əvvəlində qoyduğumuz sualı verə bilmədik, cavabını ala bilmədik. Görünür bir müzakirəyə də ehtiyacımız var Firudin
İnşallah.
Bey. Firudin Bey və hökumət nə dərəcədə müdaxilə etməlidir elmə? Bu da bir mövzudur. Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
İşten sonra Azadlık Radyosu.